Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Татар милли балалар бакчасы ачыла. Татарстан безгә туганнар өчен мөнәсәбәт күрсәтте, ди мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Татарстан белән Кырым арасында булган рәсми сәфәрләрдән соң чын хезмәттәшлек башланганмы? Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Федерация шурасы чәршәмбе көнге утырышында Русия президенты Владимир Путинның хәрби кешеләрне Украинада куллануны тыю тәкъдимен хуплап әлеге карарны гамәлдән чыгарды. Барлыгы 153 сенатор бу тәкъдимне хуплап тавыш биргән, берсе каршы булган. Путинның тәкъдиме югары Пулат Калда көнне кертелгән иде. Президент сөйләшесе Дмитрий Песков бу адымның Украинадагы кискен хәлне туктату максатыннан эшләнде дип аңлатты. НАТО генераль секретары Андерс фон Расмуссен Русия Украинада яңа төр сугыш алып баруын әйтеп, альянсны киләчәктә Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне үзгәртергә мөмкинлеген раслады. Без Русияның Украинага каршы яңа төр сугыш алып баруын күрәбез. Без бу яңа төр яңалар вакытында үзебезне ничек тоту турында сөйләшергә тиеш, диде Расмуссен Брюссельдә НАТО вәкилләре тышкы эшләр министрлары очрашу алдыннан. Аның сүзләренчә, Русияның халыкара җаваплылыкны хөрмәт итүче бернинде чагылышы юк. Расмуссен үз чыгышында НАТО вәкилләре булырга теләүче илләр өчен альянсның киләчәктә дә үз ишекләрен ачык калдыруын әйтте. 25 июньдә Кырым инженер-педагогик университетында ярым утрауда яшәүче татар хатын-кызларының беренче республика конференциясы үтә. Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итүенчә, аның темасы Кырымда татар хатын-кызларының актуаль проблемалары. Хатын-кызлар көн үзәгендә торган мәсьәләләрне барлап, чишү юллары эзләү белән мәшгуль булачак, ди конгресс сәхифәсе. 26 июнь көнне Казанның Пушкин урамында урнашкан Абдулла Тукай һәйкәле янында Азатлык татар яшьләре берлеге «Хуш киләсең Рамазан» дигән пикеты оештыра. Бу хакта берлекнең рәисе Наил Нәбиуллин Фейсбукта яза. Пикетның максатын якынлашып килүче Рамазан ае белән тәбрикләү, хәлләр тормыш алуга өндәү, Рамазан аенда Татарстанда хәмер эчемлекләр тыюны таләп итү, ди ул. Евразия язучылар берлеге Төркиян язучылар арасында Мәхмүт Кашгары исемендәге 3-нче халыкара хикәя бәйгесен игълан итте. Татар информ агентлыгы хәбәр итүенчә, Татарстан язучылар берлеге идарәсендәге әлеге иҗади бәйге тәртибе һәм шартлары турында аңлатма бирелгән. Бәйгегә тәкъдим ителгән хикәяләрнең темасы чикләнмәгән, бәйге татар телендәге әсәрләр кабул ителә. Катнашучыларның яшы чикләнмәгән хикәяләр бер кайда басылмаган һәм бернинди дә бәйгедә катнашмаган, бүләкләнмәгән булырга тиеш. Һәр автор бары ике әсәр генә тәкъдим итә ала. Хикәяләрнең күләме 1000 сүздән дә ким һәм 10000 сүздән дә артык булмаска тиеш. Әсәрләр 12 кигелдә Word форматында җыелырга тиеш, аерым дискта һәм алты нөсхәдә тапшырыла. Әсәрләр Татарстан Язучылар берлегенә тапшырылырга яисә почта аша җибәрелергә тиеш. Хикәяләр ябык тәртиптә авторы күрсәтелмичә бары тик берәр шигар куелып тәкъдим итә. Әсәрләргә 5 кешедән торган жюри бәя бирә. Бәйгедә катнашкан хикәяләр авторга кире кайтарылмый. Җиңеп чыккан хикәяләргә Евразия Язучылар берлеге хуҗа була. Бәйге 12 елда үткәрелә, һәр елдә беренче урын алган хикәяләр төрек теленә тәрҗемә итеп, халыкара журига җибәрелә. Халыкара жюри җиңүчеләрне ачыклаганнан соң, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче урыннарга лаек булучыларга халыкара призлар тапшыра. Татарстанда җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы быел ноябрьдә, халыкара бүләкләү тантанасы быелның декабрендә Бакуда, Азербайҗанда үткәрелә. Татарстанда җиңүчеләр өчен эш урын бирелә. 1-нче урын өчен 15 мең сум, 2-нче урын өчен 1,5 мең сум, 3-нче урын өчен 7,5 мең сум. Халыкара бәйгедә 4 урын билгеләнә. 4-нче урын өчен кызыксындыру премиясе бирелә. 1-нче урын өчен 154 мең сум, 2-нче урын өчен 115 мең сум, 3-нче урын өчен 75 мең сум, 4-нче урын өчен 38 мең сум биреләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Татар милли балалар бакчасы 120 балага исәпләнгән. Аның мөдире Алсу Хафизова Азатлыкка әйтүенчә, Хади Такташ урамында урнашкан бина инде төзелеп беткән һәм хәзер эшке эшләр алып барыла.
Бу Татар милли балалар бакчасы ул беренче түгел безнең республикабызда. Бу Хади Такташта бүгенге көндә төзелә балалар бакчасы. Ул Татар милли балалар бакчасы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге балалар бакчасы булачак. Аның үзенчәлеге менә татар теленең бар рухи байлыгы менә шул балалар бакчасында тышкы кыяфәтендә дә күренергә, күрсәтергә телибез. Дизайн мәсьәләсендә, үрнәкләр мәсьәләсендә, персоналның киеме мәсьәләсендә менә шул рәвешле. Ә инде тулырак мәгълүматны инде менә көз көненә, ачылыр вакытына якынрак бирә алырбыз.
Мөселман балаларына нигезләнгәнме, татар балаларынамы яисә башка шинкәндә язылган ул башка диндәге балаларга да исәпләнгән дип, менә шунсы бераз аңлашылмый.
Национальный, әлбәттә инде монда шикләмибез, менә кайбер җирдә яулыклы тәрбиячеләрне мәсәлән эшкә алмыйлар. Безгә андый шикләнү булмаячак. Булсын, килсеннәр башка вероисповедание, без аларны бит шикләмибез, бернинди андый шикләнү юк. Все будет по общеобразовательным программам. Просто дополнительные, мәсәлән, ниндидер дополнительные будут занятия, и бит анда кеше теләк белән генә барачак.
Бу өстәмә дополнительный татар телен әйтәсезме сез? Нәрсәне?
Өстәмәне әлегә менә әйтә алмыйм. Мәсәлән, хәреп телен өйрәнү. Телекен бара, теләми икән ул, юк. Хәләл ризыклар ашату мәсьәләсе буенча килсәк тә, әгәр дә инде анда үзенең шәхсән бернинди кыйынлыклары булса, ул шырақта үзләре карыйлар. Монда бары тик татар милләтенең барлык рухи байлыгын алга таба балаларга да күрсәтү, менә шул рәвешле. Һәм инде әлбәттә дини яктан кешене шикләмәү, яулы киясе килә икән кисен, эшкә урнашалсын, без аның өчен хуплыйбыз гына.
Белгечләр төрле киң даирәдә булачак диелгән инде тәрбиячеләрдән тышы. Нинди тагын белгечләр булачак? Чөнки хәзер бит замана шундый алга киткән ата-аналарын бик кызыксындыра шундый итеге югары квалификацияле белгечләр булу.
Аны мин әйтә алмыйм, вакыты килеп җиткәрәк әйтербез. Шуңа күрә әлегә аның турында сөйләшергә алга таба ничек нинди яңалыкларынар бер нинди сюрпризсыз да булып чыкмый бит инде. Сериктереп калдырыйк.
Ә бу шәхси мәктәп булачакмы яисә дәүләтнекеме?
Бусында сериктереп калдырсак яхшы булыр иде. Әлегә җавап бирә алмыйм сезгә. Мин уйлыйм бу информацияны әлбәттә төгәл билгеле эшләнелеп бетергәчтен аны инде без халыкка җиткерербез.
Төзелеш башланды инде, әйме бина төзелә үзе?
Бинасы тәмамланган, түбәләре ясалган, бүгенге көндә эшке эшләр алып барыла.
Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук сәхифәдә бер видеоны карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинадагы хәлләрне яктыртканда Россия матбугаты еш кына ачыкча ялганга бара. Азатлык хәбәрчесе шул турыда Чаллыдагы милли хәрәкәт активисты Фаик Таҗиев белән сөйләште.
Украинага барган бүген сугыш вакыйгалары артында Россия хөкүмәте тырышса кирәк. Бу турыда инде матбугатта да яздылар, телевизордан да информация бар, интернетта да информация бар. Моны белүе бөтен дөнья белә, әмма Русия хөкүмәте үзе генә танымый. Менә февраль азагында Ростов өлкәсендә Евразия Яшьләр берлегенең оешма мобилизацияләгән, әлбәттә, иҗтимагый оешма буларак, Донецкида бара торган протест акцияләрендә катнашырга кешеләр җыйган. Шул кешеләр сыннан кораллы бәрелешләргә дә катнаша икән дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин, чөнки фактлар да бар. Хәзер Украинадан Луганск аша Ростов өлкәсенә үлекләр дә кайта башлады. Шуннан алар үз туган шәһәрләренә таратыла. Аннан соң берсенең автобиографиясенә кадәр, фотографиясенә кадәр публикация булды. Аннары Аполчине дигән фетнәчеләрнең кораллары да бигина күренә. Анды яңа кораллар Украинаның рәсми гаскәрләрендә дә юк икән. Шул Карабастан Русия хөкүмәтенең вәкилләре һәр вакыт безнең гаскәрләр анда юк. Әйе, гаскәрләр юк, кешеләр бар. Тагын бер нәрсә. Сүз бара, янәсе Украина фашистларына каршы көрәшәләр. Мен шәхсән карыйм, Украинадагы милли азатлык хәрәкәте турыдан туры бандера белән дә бәйләнмәгән, фашистик гамәлләре дә юк, чөнки алар бүтән дәүләтләрнең бүтән территорияләренә сузылмыйлар, бүтән милләтләрне кыл булып калдырырга омтылмыйлар. Шуңа күрә Украинада фашистлар бар дигән нәрсәгә мин ышанмыйм. Аннары әле җентекләргә караганда фашистларның кая күбрәген аңлап та була.
Бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан белән Кырым арасында рәсми сәфәрләрнең ишаюы март аенда узган референдум һәм аның нәтиҗәсендә Кырымның Русиягә кушылуы вакытына туры килде. Татарстан президенты Рустам Миңнехановка Кырымга беренче килүендә үк сезгә монда килергә Мәскәү куштымы дигән сорау бирелгән иде. Миңнеханов: "Кардаш, Кырым татар халкы өчен авыр бу вакытта да килмәсәк, моны ничек аңлата алар идек?" дип җавап бирде. Беренче сәфәреннән соң Миңнеханов Кырымга тагын 3 тапкыр килеп китте. Һәр килгәнендә ул Кырым хакимияте вәкилләре белән дә, мәҗлес белән дә, мөфти белән дә очрашты. Мәҗлес вәкилләре бу вакыт эчендә Казанга 2 тапкыр барды. Соңгысында бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Килешү инде берничә ел элек әзерләнгән булган, ләкин төрле сәбәпләр аркасында имзалау менә шундый вакытка туры килгән. Килешүне әзерләүгә мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хамзин дә катнашкан. Азатлыкка ул Кырым белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне якын киләчәктә ничек күзаллау турында сөйләде.
Знаете, я вам одно скажу. Вот на фоне того заявления министра по делам Европейского Союза Турции Мевлют Чавушоглы, когда он в первые дни после того, как Крым был объявлен частью России, объявил о том, что если крымским татарам будет трудно жить теперь в Крыму, то двери Турции перед ними открыты, они могут переселяться в Турцию. Я считаю это за крайне неправильное, если только не предательское заявление. А вот на этом фоне мы понимаем хорошо, что где-то в Москве логически поступили, выдвинув Татарстан во главе с президентом Минихановым, как бы в основной лобби. И надо честно сказать, что то постановление, которое было принято при поручительстве, при содействии Татарстана и в лице Рустама Миңнеханова о восстановлении прав крымского народа, который принял парламент 11 марта этого года, это был достаточно интересный шаг, интересная, как бы сказать, позиция. Не скрою, оно в целом импонировало и отражало основные акценты нашего национального движения в этом плане. В этой ситуации Татарстан выглядит намного лучше. Более того, Татарстане, например, выступает за то, чтобы народу была обеспечена определенная, так сказать, безопасность, и чтобы мы ни в коем случае не трогались с места, а оставались в Крыму и развивались далее. А у Айтхан Бурлахбар, Булутлар Келе, Булутлар Кете. Поэтому в этой ситуации Татарстан, я думаю, больше действовал как близкий, как братский нам народ. Другой вопрос, что, конечно, есть всякая позиция и с нашей стороны, есть всякая позиция и среди политологов Татарстана, которые хотят вот связать Татарстан с некой, так сказать, позицией умиротворения. Нет, этого не было. Я думаю, что нам эти связи необходимо только развивать. Я лично, когда был на приеме у Рустама Миңниханова, это было 26 числа, нет, 25-го, это был первый прием. Я так громко открыто сказал: прекратите наблюдать в интернете за высказываниями или позиции тех или иных лиц. Начинайте работать. Покажите, что вы на самом деле те, которые желают помочь крымско-татарскому народу в столь тяжелый час. Начинайте с социально-экономических проектов, вопросов. Начинайте активно работать. Ну, это были мои пожелания. Насколько они были учтены, я не знаю. Ну, сегодня, конечно, вот этот уровень контактов на должном уровне. Не на должном уровне, но его надо активизировать. Надо смело предлагать проект, надо смело здесь реализовывать ряд вопросов, которые в первую очередь у нас породят уверенность в том, что мы будем жить в Крыму, и самое главное, безопасность нашего развития будет здесь соблюдаться. Но очень много что зависит и от местной власти в лице Сергея Аксенова, в лице Владимира Константинова. К сожалению, они заняли не самую продуктивную и не самую правильную позицию. Они налево-направо разбрасываются обещаниями, и такой же легкостью они от них отказываются. Это не политика.
Ali Hamzin bilan Angema Ozatlikning internetdagi sahifasida bor. Bizning adresimiz ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Turli yillarda ozodlik to'lqinlarida boshqur dunyosi sahifasi yangradi, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik arxividan shu topshiruvlarning qoy birlarini sizning ixtiboringizga taqdim etamiz. Bu yozmalar boshqur davlat radiosi bilan xizmatdoshlikda hozirlandi.
Эфирда башкорт дөньяһы тапшыруы.
Һаумагыт, хөрмәтле ватандаштар.
Ун тугызынсы буатадагы 20-нче буат башы башкорт дөньяһының ардаклы, милләтебезнең рухи итәксе кимәлендәге улы шәхес Зәйнулла Рәсүлев.
Уның шәхесен академик Бартольд, Башкорттың бөек галимдары һәм укымышлары Ризаэддин Фәхреддин, Әхмәт Зәки Вәлиди югары баһалаган.
Уны үз халкының рухи короле дип академик Бартольд атаган шулай. Мондай бөек рухлы кешеләр, аларды Ходай эшләр дип карарга тиеш булдыру. Аңа шул рухи бөеклек Ходайдан килә, намыска тугырлык кешене үзенән тора. Зәйнулла Рәсүлев, ул әлбәттә бөтен төрки дөньяһының горурлыгы, ул башкорт халкының Башкортстанда горурлыгы. Зәйнулла Рәсүлев ул вакыттагы Ырымбур губерниясы булган Троицк уезы Шәрип авылында, хәзерге Ушаны районында 1833 елдың март айында дөньяга килә. Бұда ул тумас борын Вау дигән дивана уның әсәһенә әйтә: «Килен, һин арыңдагы балага игътибарлы бул, уны хакла, унда ишан булырдай бала ята», дип әйтә ул. Тимәк, дөньяла бына шулай улы бер хикмәт, улы бер кызрат күренеше булып, безнең халкыбызга Ходай тарафыннан бүләк ителгән шәхестәребезнең береһе ул.
Рәшит Узаман Шәкүр, ордаклы шәхестәребез Ходай илселәре, рухи бөеклек Ходайдан килә, намыска тугрылык кешенең үзеннән тора, дип бик хак сүзләр әйтте.
Агыз тамыры менән, кеше нәселе менән, Зәйнулла Рәсүлев бар булмышы менән үз халкының ысын мәгънәсендәге улы. Ул халкының иң яхшы сифаттарын үзендә туплаган. Зәйнулла Рәсүлев бөтен төрки дөньяһының горурлыгы, ул башкорт халкының Башкортстанның горурлыгы. Туган йере безнең Куваккан руы йерләре, ул безнең Башкортстан, Волг-Урал буе мусульмандары арасында Нәкъшбәндия дигән тәгълиматты ныгытып ибәрүсе атаклы дин эшмәкәре булып таныла. Ләкин менә бу дини эшмәкәрлек ул вакыттагы искелекте яклаган муллалар, шәйхтәр тарафыннан бик зәһәрлек белән каршылана. Уның үстерән МИАС заводы жандарм полковнигы исеменә ялу ибәрәләр. Зылтаус төрмәһендә 8 ай ултыргандан һуң 73 елдың башында эске эшләр министрының карары менән хөргөнгә озатыла. Ләкин хөргөндә уны берәү дә һындыра алмай. Хөргөндән кайтып ул тагыла бийигрәк югарылыкка үлгәшә, үзе мәдрәсә итәксе булып китә һәм бүтән гомере буенса ул саф күңелле, киң билемле, намыслы эшмәкәр булып кала. Хәтта үзенең билеме менән һәм шәхес зурлыгы менән тутыш бер буатта ошы безнең Россиядәге төрки дөньясында иң танылган, иң хөрмәтле дини эшмәкәрләрнең береһе булып таныла.
Қазақстанның мағариф тарихында қазақ арасында аң білім таратуда әйтіп бүткісі зор рөл ойнай. Зәйнулла Рәсуловтың мәқәләт Зәйния, Әлфия деген китаптары бар. Башқұрттың бүйік шәріқсі ғалимі һәм дәулет ішмәкәрі Әхмәт Зәки Уәлиге үзінің хатирәләр китабында атайымдың Тройскийға саяхәте деген кескенә бүлектә Зәйнулла Рәсулов хақында олы ихтирам тойғы менән иҫкә алған. Вәлидидин атаһы Әхмәт Шах һәр йәй һайын бисән эштәре бүтү менән дуҫтарына һәм шәйехтарына озын сәяхәткә сығыр булган. Бул сәфәр Урал таулары аша үтеп, Юрматының Илсек Тимир ыруы, Карагай Кыпсақ, Бүрйән, Түңгәүер, Туңғатар, Тамян, Катай башкорттарының йерләреннән үтеп, Тройск қаласындагы рухи итәксене Зәйнулла шәйехте барып күрү менән тәмамлана. Бул сәяхәт ай ярымга калды. Һәр йыл һайын ҡабатланған сәйәхәттең өсөһөндә мин дә ҡатнаштым тип дауам итә Әхмәт Зәки Вәлиди. Һәр сәйәхәт минең фекер хаятыма ҙур йоғонто яһаны. Өсөнсө тапҡыр 1906 йылда барғаныбыҙҙа Зәйнулла Ишан миңә ныҡ илтифат итте. Йәш булыуыма ҡарамаҫтан миңә төрлө һорауҙар биреп, яуабымды диҡҡәт менән тыңланы һәм йүнәлеш биреүсе һүҙҙәр һөйләне. Һәр хәлдә төрлөсә ынап караны. Ошо рәвешле осрашу насип була милләтебезнең ике бай бөйек рухи затына. Вәлиди фәһемле бер хәл тураһында ла бик кызыклы итеп һөйләй. Бер көн иртән сәй мәжлесе вакытында Зәйнулла Ишан үҫмер Әхмәт Зәкигә тағы бер нисә һорау бирә. Яуабын тыңлағас, йыйылған барлык кеше алдында: «Ал улым, бәлки берәй нәмә һатып алырһың» тип кулына 10 тинлек акса тоттыра. Әхмәт Зәки әлбиттә кибеттән үҙен ҡыҙыҡһындырған китаптар һатып ала. 15 йәштә булыуыма ҡарамаҫтан, китапты дөрөҫ һайлауымды шәйех башҡа мәжлестәрҙә лә маҡтап һөйләне тип хәтерләй Вәлиди. Мөхитебеҙҙә бик ныҡ хөрмәт ителгән был заттың маҡтау һүҙҙәре дәртләндереүсе бер көс булды. Әхмәт Зәки Вәлидидең шуның кеүек дәртләндереүсе хәл ваҡиғалар булмаһа, бәлки тормошом ғилемдән башҡа бер юлдарға йүнәлеш алыр ине тигән һүҙҙәре әле лә иғтибарға лайыҡлы. Әхмәт Зәки Вәлиди хәтирәләрҙең ошоҡ бүлегендә Муллаҡайҙан Ғабдулла хәҙрәт, Ҡулбахтынан Ғәбделханнан хәҙрәт һәм Тройскийҙан Зәйнулла хәҙрәт кеүек эшмәкәрҙәрҙе эскерһеҙ инсандар, әхлаҡ һәм кешелеклелек өлгөһө тип атай. Яҙмыш ҡушыуы буйынса Әхмәт Зәки Вәлиҙең йәштән үк күреп, яратып, хат алышып, үҫеп еткәс йәрәшкән ҡатыны Нәфисә әсәһе яғынан мәшһүр Зәйнулла Ишандың ейәнсәре була. Үкенескә ҡаршы, Совет хөкүмәтенең башҡорт азатлығын быуыуға йүнәлтелгән сәйәсәте арҡаһында Вәлиди 1920 йылда бөтөнләй сит илгә сығып китергә мәжбүр була. Күпме генә тырышып ҡараһа ла, һөйөклө Нәфисәһен үҙ янына алдыра алмай. Геноцид сәйәсәте был бөйөк заттарҙың шәхси яҙмышына емерткес ҡара көс булып барып инә. Әммә Башҡортостанда һәм башҡорт халҡының йөрәгендә Зәйнулла Рәсулов, Әхмәт Зәки Вәлиди кеүек бөйөк һәм илаһи заттарҙың рухы мәңге йәшәй.
Рухи нәшебеҙҙе ҡороуҙан һаҡлаған, рухи донъябыҙҙы байытҡан бөйөк зат Зәйнулла Ишан Рәсуловтың ҡатмарлы һәм фәһемле яҙмышы хаҡында киләһе тапшырыуыбыҙҙа һөйләрбеҙ.
Сез Озатлык архивыннан Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңладыгыз. Озатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.